Русия Федерация Шурасы Валентина Матвиенконың Татарстанда иткен сүзләре Башкортстанда да канәгатьсезлек уятты. Этносаясәтче Илдар Габдрафиков фикеренчә, 83 субъект Русия өчен чыннан да күп, әмма Татарстан, Башкортстан кебек республикаларга бу әреләндерү кагылырга тиеш түгел. Аның белән Фәнис Фәтхи сөйләште.
Русия Федерация Шурасы рәисе Валентина Матвиенконың Казанга сәфәре барышында иткән фикерләре Башкортстанда да капма-каршылыклы хисләр тудыра. Башкорт милли оешмалары вәкилләре республика президенты атамасы калдырылырга тиеш дип таләп итә. Һәм Башкортстанны кем белән булса да берләштерүгә дә каршы. Башкортстанның башка милли оешмалары республика башлыгы атамасының ничек булырга тиешлеге турындагы бәхәскә кушылып бармаса, Башкорт милли хәрәкәте вәкилләре исә күптән инде президент атамасы калдырылырга тиеш дигән таләбен яңгырата килә. Күк бүре, ак тамыр, башкорт аксакаллары, башкорт оешмалары элекке урам җыеннарында да, язма мөрәҗәгатьләрендә дә бу хакта ачык белдерә иде. Әле Валентина Матвиенко тарафыннан әйтелгән фикерләр тәгаен ясылыкка күчә башласа, башкорт милләтчеләре үз мөнәсәбәтен катгыйрак белдерә башлаячагын кисәтә. 15 февраль көнне Күк бүре оешмасы рәисе Азат Сәлмәнов Азатлык радиосы хәбәрчесе белән әңгәмәдә Русия җитәкчелегенең федерализм тәртибен танымавын белдерде. Русия хакимнәре үзләре үк ил конституциясын боза икән, монда нәрсә сөйләп торырга инде, ди Азат әфәнде. Безгә бу шартларда фәкать каршылык чараларын оештыру һәм конституцияны бозучыларны мәхкәмәгә бирәсе генә кала, ди әңгәмәдәшем. Киләчәктә урам җыеннарын дәвам итәчәкләрен дә әйтә Күк бүре җитәкчесе. Матвиенко фикерләренә карата галимнәр ни уйлый икән? Шушы сорау белән без Уфадагы танылган галим, этносаясәт белгече Илдар Габдрафиковка мөрәҗәгать иттек. Төбәкләрне эреләтү мәсьәләсенә килгәндә, илдә 83 төбәк чынлап та күп, ди Илдар Габдрафиков. Кичкенә өлкәләрне кушу кирәктер. Ә менә Татарстан белән Башкортстан кебек зур һәм көчле республикалар донор төбәкләр үз алды яшәргә тиеш, ди ул.
Әлбәттә, бу очраклы хәл түгел. Чөнки Татарстан әйтергә кирәк, Татарстан милли үзәкләр арасында иң төпле милли регион әйтергә кирәк. Башкортстан белән Татарстан болар инде менә милли республикалар арасында үзенә күрә бер флагман булып торалар. Менә бу инде специаль рәвештә эшләнгән дип әйтәм инде, әйтәсем килә. Бүгенге көндә ул актуаль бу мәсьәлә. Эреләштерү регионнарны ул инде күптән бара, 90-нчы еллардан бу сүзләр бара. Әйзә әйтергә, мин ул әйттем, актуаль инде ул. Менә Татарстан белән Башкортстан алганда инде болар сәясәт яктан, икътисад яктан кешеләр, менә кешенең саны булар, алар зур регионнар булып торалар. Аларның үзләрен алар тәэмин итәләр һәм донор регион донорлар рәтенә керәләр. Минемчә инде монда менә әйтергә кирәк, Россия хөкүмәте үзенә күрә бер көн тәртибен туплай. Азакы көннә, азакы вакытта коррупция турында бит инде көрәш бара, менә оппозицион сәясмәннәрдә менә коррупция турында сөйлә, менә бу депутатның фәлән мөлкәте бар икән читилдә, менә күп акчасын урлаган икән дип прокуратуралар һәм следственный комитет үзләрен бу көрәштә бик ямьсез күрсәтәләр. Шуның өчен инде минемчә федераль үзәктә шушы менә шушы темадан, коррупция системасыннан, сәясәт темасыннан уже икенче темага күчереп, халыкның игътибарын әзрәк икенче күчерергә шушы коррупция темасыннан. Мен инде бу специально эшләнгән, махсус эшләнгән дип уйлыйм.
Илдә 83 төбәк күп, менә кичкенәрәк төбәкләрне Башкортстан белән Татарстанны түгел, ә кичкенә булган өлкәләрне бергә кушу файдалы дип уйлыйсыз инде?
Әлбәттә, ул файдалы, ул икенче бер мәсьәлә. Аны минемчә гыйльми рәвештә эшләргә кирәк. Менә экономистлар утырырга тиеш, макроэкономистки анализ эшләргә тиешләр. Менә әйтергә кирәк, Курган өлкәсе белән Чиләбе өлкәсен бер проблемасыз берләштерергә була. Үзәк регионнарда, үзәк центральный регионда, центральный чрезвычайный регионнарда бәләкәй генә өлкәләр бар. Аларны әйтергә була, тоже берләштерергә була.
Ничек уйлыйсыз, менә Башкортстан белән Татарстанны бергә кушу ихтималмы?
Андый кеше, андый сүзләр чыга ул. Федераль үзәк минемчә аңа әлегә бармас, чөнки бу инде бик бердән бик зур, бу көчле бер икътисад ягыннан көчле регионга, макро супер регионга әйләнер минемчә. Икенчедән инде монда сәясәт мәсьәләләре бар, милли мәсьәләләре дә бар. Әйтергә кирәк, татарлар, татар белән башкорт арасында барган барлыкка килгән, булган проблемалар Минемчә, алай гына шул Аурубалар иде. Чөнки монда башкорт татар элитесе бәлки моңа барыр иде, но башкорт элитесе менә минем күзәтүләр буенча башкорт элитесе моңа каршы чыгачак.
Икенче бер фараз, икенче бер сорау бирелгән иде бит Матвиенкага президентлык мәсьәләсе, президентлык статусы турында.
Ну әйтергә кирәк, канун битендә кабул ителгән 2015 елны Россиядә бер генә президент булырга тиеш дип. Бу дөрес түгел дип уйлыйм. Менә милли республикада президент булса, ул бер кешегә дә сәясәткә моның тәсире юк. Милли регионнарны әзрәк кенә формаль рәвештә әзрәк кысу кебек әйбер булачак бу. Минемчә, инде монда милли үзәкләр моңа бик Татарстанда әйтергә кирәк каршы торачаклар. Ну, каршы инде, бу мөнәсәбәт моңа каршы минемчә. Милли оешмалар каршы булачак. Чөнки үзенә күрә ул президент үзенә күрә бер милли автономияның бер символы булып тора. Президент исеме үзе.
Илдар Габдрафиков әйтүенчә, дөньяда вазгыять шулкадәр тиз үзгәрә ки, шуңа күрә Русиядә дә алдагы елларда ни нәрсә буласын беркем дә анык кына фаразлый алмый. Ләкин шунысы хак ди ул. Русия фәкать федерализм нигезләрендә генә үзен саклап кала алачак. Унитаризм юнәлешен алу тетрәнүләргә һәм таркалуга китерәчәк дигән гамәдәшем.
Азатлык радиосы Уфа.